قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
Diz Muhammad, se o mar fosse como uma tinta para que com ela se escrevessem as palavras do meu Senhor, tal mar esgotar-se-ia antes que as palavras do meu Senhor se esgotassem, mesmo que trouxéssemos outro mar equivalente como tinta para estender ainda mais a escrita.